večernji razgovornik. Uređuje i vodi Milenko Stojičić.
Novo izdanje razgovornika, figurativno rečeno, unosi i novo metafizičko svjetlo i toplinu u mutnu prozodiju svakdašnje realije. Dakle, obilježavamo Svjetski dan poezije koji je 21. marta 1999. godine ustanovljen od strane UNESCO-a. U metaforičkom smislu, praznik promoviše i inspiriše civilizacijske fenomene čitanja, pisanja i publikovanja poezije u svijetu. Također, praznik postiče rađanje nacionalnih, regionalnih i internacionalnih poetskih pokreta, sugerišući univerzalni jezik poezije, poetski most između pjesnika i čitača. Drugi simbolički imperativ je Svjetski dan poezije u prvom danu proljeća. Simbolička odgonetka je u asocijaciji da je poezija zapravo proljeće jezika. U pjesmi Jezik cvijeta razbokorijeva se, razlistava se kao latice ruže u laticama semantičkim, leksičkim i drugim zonama. Razgovornikom dakle ilustrujemo to prožimanje jezika poezije i jezika prirode proljeća. Poezija, pjesma, u različitoj formi, prati i pamti svijet i čovjeka u svijetu. Pjesma je dakle čovjekova civilizacijska pratilja i pamtljivica. Parafrazirajući francuskog pjesnika Mallarmea, rekli bismo svijet postoji da bi se napisala jedna pjesma. Danas, međutim, mnogi sumnjaju u snagu poezije, u njenu buduću misiju, u njen nezaborav. Ipak, ironično rečeno, skeptici će postati subjekti pjesme. Nije samo jedan dan Svjetski dan poezije. Naime, svaki dan je poetičan ukoliko znamo riječima osjetiti tu mnogoznačnu energiju. Eva Lipska, poznata poljska i europska pjesnikinja, u stihovima vidi mostove od jezika koji spajaju čitače različitih jezičkih i estetičkih pripadnosti.
No, jest dla mnie ogromnie ważna i za każdym razem, kiedy przyjeżdżam tutaj, czy przy okazji spotkania, zyskuję nowych czytelników.
Vrlo mi je bitno, jer stičem svakom prilikom kad dođem ili dobijem nagradu, nove čitaoce stičem.
W zasadzie ogólnie mogę powiedzieć, że inspiruje mnie życie, to znaczy wszystko, co się dzieje wokół mnie.
U naczelu inspiriše me život, sve što se događa oko mene.
Časy, w których żyjemy.
Vreme, u kome živim.
Kiedy byłam młoda, inspirowała mnie sytuacja, w której się znajdowałam.
Kad sam bila mlada, inspirisala me situacija u kojoj sam se nalazila.
Czyli walka z systemem, w którym
żyłam. Borba sa sistemom, u kojem sam živela.
W obecnym momencie życia bardziej interesują mnie tematy uniwersalne.
U današnjem trenutku, u kome živim, više me univerzalne teme zanimaju.
Przemijanie, czas, miłość,
vreme, ljubov, smrt.
Ja myślę, że całe moje życie jest w pani Schubert.
Smatram da je cel moj život gospodje Schubert.
I pani Schubert jest taką postacią symboliczną.
Ona je symboliczny lik,
w której wszystkie moje problemy i sprawy tego świata się kumulują.
I u njoj se kumulirają svi problemi lični i sveta u njoj.
Największy żart, jaki sobie mogę wyobrazić.
To by była największa szala, którą mogę da zamyslić.
Traktuję to oczywiście trochę w kategorii żartu jednak.
To tretiram donekle u kategorii szale.
Ponieważ powtarzam zawsze, że nagrody nie mają wielkiego znaczenia poza takimi.
Ponawiam, że nagrody nie mają większy znaczenia.
Nie decydują o tym, że poezja przetrwa czy przeżyje.
Nie odlučuju da će poezija preživeti i trejati.
Tym bardziej, że znamy z historii sztuki takie sytuacje.
Jer znamo sytuacje z historii umetnosti uopšte.
Że ktoś, kto był bardzo popularny, a nawet dostał Nobla, zupełnie przepadł.
Koji je bio veoma popularan, čak dobio Nobelovu nagradu, da je jednostavno zaboravljen.
Także lepiej przyjeżdżać do Banjaluki i spotykać się z nowymi czytelnikami.
I mislim da je zato bolje dolaziti u Banjaluku, sretati se s novim čitocima, nego dobiti Nobelovu nagradu.
Dokładnie taka sama sytuacja.
Sytuacja je potpuno ista.
Wysoka kultura jest spychana na marginę.
Wysoka kultura jest górana na marginę.
A zalewa nas fala banału i tandety.
A zalewa nas talas bofla i jeftinoće bofla.
Poezja przeniosła się jak gdyby do internetu.
Poezja se preselila na internet.
I żyje sobie w wirtualnej przestrzeni.
I żyje u wirtualnym prostoru.
Ale myślę, że takie spotkania jak dzisiaj,
między tym susreti kao danas,
to są takie wyspy, na których możemy się spotkać.
To są ostrwa, na których możemy da se srećemo.
I powinniśmy takie chwile pielęgnować.
I dużni smo da takve trenutke negujemo.
Jak na przykład poeta Vasco Popa, który jest jednym z bardziej ulubionych moich poetów.
Vasco Popa, który jest mój omiljeni pesnik.
Który potrafi łączyć surrealizm z ekspresjonizmem.
Który powiązuje nadrealizm i ekspresjonizm.
I który równocześnie dotykał spraw
i istovremeno dodiruje stvari, stvarnost u kojoj živi.
Jedinstvena knjiga jedinstvenog pisca. Dovoljno je vašu pažnju podgrijati asocijacijom Dante Pakao. Polja Mićević priču počinje mističnom igrom brojeva.
Danteova komedija je ogromna i kroz tih gotovo 15.000 stihova postupno se objašnjavaju stvari koje nam ispočetka ili izmiču u potpunosti ili ne možemo da ih vidimo ili su samo nagovještene. Broj 5 je, mislim, kao mnogi drugi brojevi, sveti broj, ima veliko značenje. Znamo da je Leonardo da Vinci od njega načinio ljudski broj po čuvenom crtežu, a nema sumnje da je Leonardo, koji je vrlo dobro poznavao Dantea, čitao ga i studirao i vjerovatno mrmljao njegove stihove dok je crtao, slikao ili razmišljao o raznim drugim formulama, manje ili više tajanstvenim. Znači, ta podudarnost je neophodna da se ne bismo iščašili u vremenu, odnosno da bismo u ovom iščašenom vremenu mi imali neko naše sigurno vrijeme. Literatura je zasnovana na svojoj istoriji, na svojim podacima, mi imamo naše svece, naše svetkovine i to je neophodno da održavamo da bi ta mreža na neki način dala jedan smisao u ovom drugom svijetu koji je naravno isto tako osmišljen upravo kroz tu svoju nemogućnost da bude smislen, mislim, svet nema nikakvog smisla, očigledno je, ali literatura i pjesnici, ja ovdje samo izgovaram Dante, ovo ime, daju veliki smisao tom svijetu. Danteo je vrijeme, apsolutno naše vrijeme, jedan od razloga što sam se počeo baviti Danteom kroz prevođenje, to je upravo da dosegnem tu ideju i da spojim te dve vremenske plohe koje su potpuno paralelne, ali zavisi od nas koliko ćemo, one su prividno veoma udaljene. Međutim, to je jedan dah vremenski mali i zavisi od svakog čitaoca šta će i kako da približi te dve vremenske plohe, Danteovu i našu, ili neku buduću koja će tek da dođe. Te plohe su, to nisu jedne plohe, to nije, nego više ploha postoji, više ravni koje idu tako kroz vrijeme kao neki čudesni predmeti, identifikovani, kako bi rekao, predmeti koji idu, putuju, a mi ih hvatamo više ili manje. I na njima, kada se nađemo, nađemo neke odgovore za stvari koje nas ovdje u ovom trenutku i danas ili sutra zanimaju ili brinu. Znači, Dante je, ukratko rečeno, aktuelan. To je jedna riječ koja tako baš nije meni mnogo draga, ali vrlo lako izražava onu osnovnu misao.
Danteova knjiga je prema Mićevićevim riječima oblik sve knjige, koja metaforički rečeno miriše na Malermeovu knjigu zbog koje postoji svijet i do koje svijet dovodi. Pa kao prvina komedije, na čudesan način komunicira sa našim vremenom u sferi istorije, filozofije i politike. Pa kao je, da tako kažemo, i svojevrsni priručnik o paklu građanskih ratova. Kao što je Machiavelli je vladalac priručnik za one koji vode državu.
Ali zna se da je Dante pripadao onoj tradiciji pjesničkoj koja je još uvijek u ključu vidjela u prvom redu jedan dublji smisao poezije, same poezije. Ne, ali možda je upravo tragati za ključem prave poezije isto traganje za ključem sveta. To je jedan kod. Možda je sad kod nas recimo riječ kod dobila jedno značenje, i mada je strana riječ, ali možda je dobro, pogađa suštinu, jer Danteo poduhvat je u stvari jedna velika mašinerija, jedna ogromna konstrukcija koja podsjeća po onome što sadrži u sebi i iznutra na jednu mrežu koja bi mogla da se poistovjeti sa mozgom jedne savršene mašine koja upravlja recimo letilicama kroz kosmos. Mislim čak da negdje u neizvestan način ta Danteova mreža odnosa unutrašnjih u poemi, ako možemo da je zamislimo kao jednu okruglu kuglu, u potpunosti odgovara jednoj savršenoj mašini. I onaj ko uđe u tu mašinu i ko osjeti funkcionisanje to unutrašnje Danteove poeme, on je shvatio svijet, shvatio je mašinu i na neki način pobjedio. I opet se vraća u ono što bi Mallarmé rekao knjiga. Jer suština, čini mi se, Danteovog poduhvata podudara se sa Mallarmeovom slavnom mišlju, koju su, mislim, mnogi pjesnici sigurno od Homera smišljali, ali je Mallarmé prvi to zaista rekao na jedan način koji se više ne može nikako dovesti u pitanje, da ovaj svijet služi tome da dovede do jedne knjige. Kakva je to knjiga, Mallarmé rekao i nije rekao? Teško je reći, ali možemo reći da je Danteova knjiga, odnosno komedija, ta knjiga od gotovo 15.000 stihova, jedan od oblika te knjige na koju je mislio Mallarmé. Zapravo, Dante u svom poduhvatu zahvatio sve ono što je bilo neophodno da se stavi u tu jednu takvu knjigu koju on pisao oko 15 godina. Možemo reći da je umro u trenutku kad je tu knjigu završio, znači umro je u knjizi. To znači da je Dante izvanredno, nevjerovatno organizovano i informisano sagledao prošlost, istorijsku, filozofsku, pjesničku, umjetničku, znači sve ono što je bilo pre njega, i naslutio je ono što dolazi. Znači, on je zaista na jednom razmeđu vrlo bitnom, onom vremenu veoma dramatičnom i uzbudljivom, ja mislim, mada veoma opasnom, koje je gutalo ljude, eto Dantea nije progutalo, nego je on progutao to vreme, oko 1250. godine kad je on rođen.
Da li se pisanje može naučiti? Jedno je od pitanja koje danas izaziva poetičare i teoretičare književnosti. Na zapadu poodavno postoje škole pisanja. Akademik Miodrag Pavlović je prvi na našim prostorima organizovao tečaj, odnosno kurs pisanja u Beogradskom domu omladine. O mogućnosti prakse pisanja poznati pjesnik ovako govori.
Ja sam vodio jedan kurs pisanja oko 3-4 mjeseca u domu omladine i posle 2-3-4 godine onda smo to još jedan put obnovili. Ja sam apsolutno ubeđen da je to bilo dobro i potrebno. Prvo zato što je osim neposredne analize tekstova učesnika, govorila se o literaturi uopšte i malo su se davala uputstva u pogledu daljih lektira i nekih referencija, onda su se pesnici upoznavali među sobom jer i živjeli u jednoj atmosferi bliskosti i u atmosferi gdje su imali osjećanje da se poezija ceni, da je poezija nešto važno u životu, ali osim toga mislim da je to neobično potrebno čak i onom jednostavnom tehničkom smislu reči. Kad čitam razne pesnike mlađe ili mlade koji objavljuju po časopisima i po knjigama, često se vide stvari, pa dobro, da je nekom pokazao da mu ovo malo nešto popravi, to bi sasvim leglo, bilo bi u redu. I to u poeziji kao i u svemu postoji i ta neka, tako reći, tehnička strana, kao i slikarstvo, skulpturi i ostalo. Kao što glumac mora da ima nekog svog korektora, kao što pijanista i kad je najveći još sa nekim proverava svoju interpretaciju, da li treba malo više istaći ovu stranu ili onu, ili pevači, ili koji se operski pevači, tako dalje. Tako mislim da i pesnik dobro čini ako se sa nekom konsultuje, ne mora to da bude baš na kursu poezije, možda svojim kolegama, ali to je apsolutno. Pa postojali su te pesničke škole, ja mislim u antici isto, tako kao filozofske škole, tako su postojali ti krugovi, jer je oko Sapfe, oko ovog, ono. Tako da mislim da je šteta što toga nema i što se pesnici, stariji pesnici ne investiraju nekako malo više u tom pravcu. I pravo da vam kažem, neki put me čudi kad sedim kod kuće, sam nešto radim, pa onda više mi se ne radi ništa i tako, pa se čudim što me niko ne dolazi da me nešto pita. Ipak bi imao šta da kažem nekim mladim ljudima. Ne dešava se, šta mogu.
Šta je funkcija poezije? Da li se slika stvarnosti i slika poezije trebaju na neki način podudarati, odnosno dopunjavati? Akademik Miodrag Pavlović govori o tim pitanjima i o fenomenu artikulacije u našem vremenu.
Šta bi bilo? Socijalna funkcija poezije, to je nepoznanica totalno. Ja možem samo ja mogu sebe da pitam koja je eventualna kulturna neka funkcija ili čak antropološka fenomen pesničkog stvaranja. Evo, najkraće da pozivamo nečeg vrlo aktuelnog. Mi smo se sinoć kad smo stigli prošetali po ulicama Banja Luke, duvo je malo hladan vetar i tako. Ja sam gledao jedan niz izloga u ovim glavnim ulicama koji svi donose sliku jedne totalno virtualne, nepostojeće stvarnosti koja je negdje drugdje programirana, donesena, ponuđena i koja će naići na dopadanje, ali to sa nekom Banja Lukom, znači nema, razumije se, nikakve veze. Očekivao bi čovjek da vidi tu neke zanatlije, neke domaće kreatore mode, neke ovako sopstvene modne salone i tako da. Toga nema, evo, to je sad vrlo onako površno govoreći jedan utisak i koji svakako izraz pravih tendencija da se sve dovede u domen modnog i programiranog u nekoliko modnih kuća u svetu. E sad, ima li to veze s poezijom? Ima. Pesnik mora da bude suprotnost toga, tako mi se nekako čini. On mora da zaista bude onaj posljednji tragalac pravog nekog identiteta, neke autentičnosti, pre svega lične, pa kroz tu ličnu autentičnost da dođe do nekih opštih premisa kulturnih vrednosti koje se same održavaju kroz ono što vi svaki ponaosob radite. Jer je bilo je mnogo pokušaja u posljednjim decenijama da se ovaj poezija prilagodi tom opštem trendu, da pesnici pišu tekstove nalik na reklamne oglase, da oni zaista ne, ili pišu čak reklamne oglase, ponekad sa uspehom, i tako da vam neke najlepše reči upropaste, ne samo u našem jeziku, nego u nekom drugom. Recimo, jedna vrlo lepa reč na francuskom je plenitude, punoća, tako i neki nebeski, neki filozofski i neki neposredno doživljajni sadržaj. I sad odjednom jedan parfem, jedna krem i ne znam kako zove se, plenitude. I sad, ko može tu reč sad više da upotrebi, a da to ne podsjeća na tu firmu koja proizvodi tu kozmetiku. Znači, pesnik sad mora da se trudi sve snage da pronađe drugu reč ili antireč, sve jedno, ali mora da spasava što se spasti može. Mislim da je to od uvek bio neki posao. Drugo je što sad ta neka prava reč, onako kako ćete vi videti ili vi, ili ovo što ona, prvo dugo će trajati dok ona dopre do pravog svog odjeka, drugo, prek sutra će i ona biti zloupotrebljena, jer onda će sljedeća generacija borati dalje da se trudi. Ali da, ovo sam htio da kažem, ipak savremeni svet, ovako bujan, bučan, proizvodan i sve, pati od nedostatka artikulacije. Vi kad gledate i ono što se zbiva i što se radi u velikim sredinama, na onim najkulturnijim, recimo današnje zapadne Evrope, vi vidite po mojoj oceni da tu nedostaje osnovna artikulacija. Vi da me pitate šta danas Nemci misle, koja je njihova duhovna orijentacija, šta Francuzi hoće, šta neće, tako dalje, sve je duboko neartikulisano. Sad svet na to i pristaje, to u životu nekako lakši kad moram da se definišem, bar ne za ovaj trenutak, ali mi smo ti koji na to ne želimo da pristanemo i činimo što možemo i preko kolektivnog sećanja i preko ličnog iskustva i preko onog što je u nama nekako duboko usađeno, pokušavamo bilo na jedan pristupačan način ili na jedan malo komplikovani način da prvo mi artikulišemo i definišemo, pa tek onda da to ponudimo i našoj okolini. Mislim da ne treba podceniti vrednosti i značaj reči. Reč mora da se poštuje i da se uvek ponovo spasava. Jer jasno je da je slika veoma efikasna, bez obzira kako se pojavljuje muzika i ostalo, ali mislim da je opet na kraju, dok se to ne stavi u neki odnos prema reči, prema jednoj verbalnoj definiciji, to sve nije do kraja artikulisano.
Pjesnik Dragan Jovanović Danilov pisanje poezije smatra mističnim činom, jezičkom seansom. Pjesma je metafizički dugotrajni dokument mikro i makro svijeta, čovjeka i njegovih tačnih predviđanja, kako glasi naslov na sintagma njegove knjige. Danilov govori i o Popinoj pjesmi, koja je čudesni meditativni telegram, mezgra i sedra jezika.
Svaka nova knjiga jeste neka vrsta novog progledavanja, neka vrsta potvrde o granicama sobstvene izdržljivosti, jer na kraju krajeva pisanje, bilo poezije, bilo proze, zavisi od izdržljivosti. Birkom pesama Moja tačna priviđenja, za koju sam dobio nagradu Vasko Popa, pokušao sam zapravo da pokažem da su priviđenja i opstane ono jedino što pouzdano možemo da kažemo o svetu i ono što pouzdano možemo da znamo o svetu. Moje nove pesme iz ove zbirke mislim da imaju više jednu rezonancu prema aktuelnom životnom realitetu. One grebu ispod egzistencijalnog taloga, no i dalje smisao poezije za mene jeste ostao obredni. Ja sam imao sreću da moja poezija već na samom početku mog rada, kada sam objavio prve dve, tri knjige, privuče pažnju i da o njoj bude pisano i afirmativno i opadački. I ono što je mene uvek radovalo jeste što sam imao čitaoce izvan akademskih i tih kritičarskih krugova, jer je uglavnom poezija nešto što je danas, što danas živi u tim nekim malim ezoteričnim krugovima. I jako me raduje što među njima ima i mladih ljudi, studenata, i tako da s vremena na vreme i dobijam pismo od čitalaca, što mi jako znači, jer uvek mi je bilo važno da se o tome što ja radim piše, da se govori o tome, i u tom smislu sam zahvalan svima koji su pisali u mom radu, bilo pohvalno, bilo negativno. Prosto ja pišući poeziju pišem iz jedne individualističke obesti i po nekom mom poimanju i osvjedočenju poezija je nešto što se ne piše od ozgo, jel, već od ozdo. Dakle, ja pišući nastojim da prođem kroz tu margarinu, kroz to svakodnevno, kroz to banalno, kroz jedan koncept života koji je nevidljiv i da ga pokažem vidljivi. Moja tačna priviđenja, ta knjiga oksimoronskog naziva, jer priviđenja nikad ne mogu biti tačna, priviđenja su priviđenja i opstane. Po meni istinski vredna poezija jeste samo ona poezija koja može biti valorizovana u jednom širem kontekstu, i u tom smislu Vasko Popa je jedan savršeni uzor, jedan savršeni svetionik. Sjećam se svoje fascinacije pesmama Vaska Pope. Kad sam ih prvi put čitao, mislim negde 76. godine, još kao gimnazijalac, i to je zaista bila neka vrsta ozarenja i posrećenja. Naravno, mislim na te popine, vanredno napete pesme, kratke, sažete, na njegov transfolklor koji zrači u sve dimenzije, na te njegove eliptične kristalizacije jezičke materije. To Popino magijsko-alkemijsko pismo, njegova pre svega prećutkivanja, sve to stoji nasuprot blagoglagoljivosti stvarnosti svakidašnjice. U tom smislu Popa jeste bio plemić, neko ko radi na sažetosti, jer plemić uvek radi na sažetosti. Kod Vaska Pope jedna široka, duboka sveobuhvatnost su izraženi na jedan vrlo sažet način, gdje se sa malo reči postiže maksimalna ekspresija i sve tu nekako strategijski smešteno gdje treba. To načelo sažimanja jezičke materije Vasko Popa je doveo, rekao bih, čak do jedne helenističke strogosti. Sve je tu prečišćeno do esencijalnosti, ali upravo u tome, u toj kondenzaciji izraza koja tumačiocima, kritičarima pruža jedno obilje mogućnosti, jeste jedna moć, jedna velika Popina moć. Uprkos toj svedenosti, pesme Vaska Pope su tako nekako vešto komponovane da deluju monumentalno. I retko ko je zaista u ovom veku od pesnika bio tako upućen u tu magičnu umetnost klesanja stihova kao Vasko Popa, i on je u svojoj proročkoj osamljenosti poeziju ponovo vratio svom mitsko-magijskom poreklu. Pripovedači. Ima ih mnogo i oni dolaze iza nas prevashodno da ispričaju svoje priče. Neki od njih su Grci kao moj otac. Odvaljuju gromade kamenog uglja duboko unutra, probijaju se kao kroz zakone. Tamo gde nas dotaknu, zakucaju malena srca. Što sam mirniji, to ih više osjećam i više onog sveta vidim u rečima koje još nisu izgovorili. Obasejani tačnom svetlošću, hoće da nas nauče da su netačni podaci o nama. ponekad dolaze sa žalostima koje se u talasima visoko uzižu. U tišini, kao pred neki svečani čin, govore iz čiste anđelske rude. Među njima je i jedna žena. Prelepa je, baca na mene zraku poput razgorelog sunca i baš zato moje lice ne može se ka njoj okrenuti. Pripovedača u nama ima, kako rekoh, mnogo i oni su glumci prljavi od prethodnih uloga. Traju kao dah što oslobađa dušu od tela u času odlaska. Zato oni nestaju kada se o njima govori.
U razgovorniku, razgovor o proljeću koje govori buđenjem, mirisima, bojama, nevinim zracima sunca. Godišnjim dobima, priroda ili Bog daruju nas, ispituju, provjeravaju, razgovaraju sa nama, provjeravaju naša čula, uzdahe, riječi čuđenja i ljepote. Proljeće nas je uzelo i obuzelo, zahuknulo svojim čarima, dahom, uzdahom, mirisom, okusom i ukusom. Ko je međutim propustio da proslavi i uživa u dolasku proljeća, ima priliku da u razgovorniku osjeti tu ljepotu, uvijek iznova opisanu i uvijek kao prvi put. Proljeće nas podmlađuje kao što po ko zna koji put, podmlađuje, preporađa sve na zemlji i zemlju samu, našu zavičajnu planetu. Proljeće je stihovima i rečenicama ušlo, rekli bismo, u pjesme i u priče. Na vršku kičice je ušlo u sliku, u tonu i tonom, ušlo u muziku, u pjesmu. Proljeće je svojim dahom okadilo i pjesme Miloša Crnjanskog, koji je pisao, rekli bismo, poetikom proljeća, proljetne lirike.
Pesma koju ću vam čitati nosi naslov Stražilo. Ona je napisana 1920. posle moga povratka iz Pariza na putu Italiji, uz putopise pod naslovom Ljubav u Toskani koja su posvećene mojoj ženi. Lutam još, vitak sa srebrnim lukom, rascvetane trešnje i zaseda mamim, ali iza gora zavičajvec lutim gde ću smeh pod jablanovima samim da saranim. I ovde proletnje veče za mene je hladno kao da dolinom tajno Dunav teče, a gde oblaci silaze arnu na dno i trepte uvi zelenila tvrda, vidim most što vodi nad vidikom u tešku tamu Fruškog brda. I mesto da se klanjam mesecu Toskanskom, što u reci rascvetan kao krin blista, znam da će ovog proleća zakašljati ružno i vidim vitak stas predamnom što se roni verno i tužno, senkom i korakom kroz vodu što zvoni u nebesa čista. I tako već slutim da ću skoro dušu sa svim da pomutim, i tako već živim zbunjen nad rekama ovim golubijski sivim. Poveo sam davno tu pognutu senku, a da sam to hteo u onoj gori, poznao grožđe, noć i trevenku i potok što sad mesto nažu borim. I tako bez tuge, oči su mi mutne od neke bolje duge, i tako bez bludi, na usnama mi gorka trulost rudi. Lutam još vitak sa srebrnim lukom. Rascvetane trešnje i zaseda mamim, ali iza gora zavičajvec lutim gde ću smeh pod jablanovima samim da saranim. Već davno primetih da se sve razliva, što na brda zidam iz voda i oblaka, i kroz neku žalost tek mladošću došlom, da me ljubav slabi do slabosti zraka, providna i laka. Znam da mi u kosu pozori rumeno tamno i tuđa umorna ruka bledi sumrak prosu. A da veselosti mojoj čilo i pomamnoj dve zaspale, bolne dojke ne daju, da se glasnim krikom baci po trešnjama što mi ostadošu u zavičaju. I mesto da vodim pogledom zelenim kao pre reku što se sliva, da skačem kao mesec po gorama pustim i zažarene šume da potpirim, sad plavim i gustim snegom i ledom smešeći se mirim sve što se zbiva. I tako bez veza stiže me ipak rodna bolna jeza, i tako bez doma ipak će mi sudba postati pitoma. Ne, nisam pre rođenja znao ni jednu tugu, tuđom je rukom sve to po meni razasuto. Znam, polako idem u jednu patnju dugu, I znam, pognuću glavu kad lišće bude žuto. I tako bez bola, vratit ću se bolam voćkama naših polja. I tako bez mira, patit će gorko mnogo šta od mog dodira. Već davno primeti da se sve razliva, što na brda zidam iz voda i oblaka i kroz neku žalost tek mladošću došlom da me ljubav slabi do slabosti zraka, providne i laka. Lutam još vitak po mostovima tuđim, na mirisne reke priležem, pa ćutim. Ali pod vodama zavičaj već vidim, otkud pođoh posut lišćem žutim i rasutim. I ovde rumen krina sa devojačkog rebra ja zorom umorno brišem bez milina, a kad utopim čun mesečev od srebra u novo more, jutra i trave, sednem na oblak, pa gledam svetlosti što se po nebu iz moje strasti jave. A mesto svog života, davno živim bure i senke groznih vinograda, nastavljam sudbu, već i kod nas prošlu, bolesnu neku mladost bez prestanka tek rođenjem došlu, sa rasutim lišćem što sa groba branka na moj život pada. I tako bez groba, veselost je neka u meni rugoba, i tako bez tela duša mi je nevidljiva i nevesela. Jednog proleća i ja sam gorko znao da kroz svirale devojačkog rebra zdravlje daje mi grudi svoju grožđu krikom raskidao, nag na dnu neba opivši se zavičajem. I tako bez lica, na liku mi je senka jarca, trešnje, tica, i tako bez stanka teturam se vidikom bez prestanka. Lutam još vitak pod mostovima tuđim, na mirisne reke priležem pa ćutim. Ali pod vodama zavičaj već vidim, otkud pođoh posut lišćem žutim i rasutim. Drhtim još vitak od reka i nebesa, milujem vazduh poslednjom snagom i nadom, ali svisnuću to i ovde slutim za gomilom onom jednom davnom mladom pod sremskim vinogradom. Za jedan blagi stas što prvi put zaljulja višnje i trešnje poljupcem kod nas, i poskoči vidikom sa ritove i mulja, za društvo mu što po vinskom mehu svelo lišće rasu sa osmehom mutnim, preskačući prvi put potoke u smehu. A mesto svog života znam da po vidiku taj smeh rasuh nad svakim telom golim i nad zemljom ovom, kroz koju arno rudi pun zvezda i zraka, moj se šapat sliva u izboždene grudi, jer se u proleću sve to opet zbiva svuda gde ja volim. I tako bez reči duh će moj sve tuđe smrti da zaleči. I tako bez traga rasuće mi ruka živa tela mojih draga. Jer ljubav će moja pomešati tajno po svetu sve potoke i zore. Ispustiti na život vedro i beskrajno i kod nas nebo i senku Fruške gore. I tako bez zvuka smeh će moj padati sa nebesnog luka. I tako bez vrenja za mnom će život u trešnje da se menja. Drhtim još vitak od reka i nebesa, milujem vazduh poslednjom snagom i nadom, ali svisnuću to i ovde slutim za gomilom onom jednom davnom mladom pod sremskim vinogradom. Lutam još vitak sa osmehom mutnim, prekrstim ruke nad oblacima belim, ali polako sad već jasno slutim da umirem i ja sa duhom potamnelim, teškim, neveselim. I ovde reku jednu vidim pod svojim telom, da hladi laku srebrnu zemlju nepreglednu, a kad mi prospe trešnje po duhu obolelo mi kraj meseca i ovde zvezda zablista, vidim da je u ranom umiranju moja i tuđa mladost gorka i jedno ista. I mesto svoje sudbe, sa užasima novim, susrećem davni život, bolan i prozračan, a kroz ovu zemlju svilenu i prozivnu, čim uplašeno spustim devojačko telo, kroz maslinu mirnu vidim daleko opet lišće svelo i zavičaj oblačan. I tako bez kretnje tuđinu poljupcem dižem u vetrove proletnje, i tako bez znaka dozivam golu dragu iz mekog toskanskog mraka. A prah, sve je prah, kad dignem u visoku i prevučem nad providnim brdima i rekom, i neizmjerno slabe sve te trešnje što se vuku sa mnom po svetu, sa zemljanim lelekom. I tako bez tame, duh moj sa mračnim voćkama pokriva me, i tako bez imena, istom žalošću milujem brda neviđena. Lutam još vitak, sa osmehom mutim, prekrstim ruke nad oblacima belim, ali polako sad već jasno slutim da umirem ja, sa duhom potamnelim, teškim, neveselim. Lutam još vitak sa šapatom strasnim, i otresam članke smehom prelivene, ali polako tragom svojim slutim, tišina će stići, kad sve ovo svene, i mene, i mene. I ovde bez boje tajne, nijedne voćke nema, nebesne one boje, gorke i beskrajne. A kad razgrnem doline rukama obema i otkrijem dna bez dana, srebrna i bela, na dnu je opet žalost, nejasna i laka, vazduhom kupanih voćaka i tela. I mesto srebrnih pruga, zabrežja i reka, susrećem kao usnu umorne misli svoje, a na trešnjama i mladim višnjama tamnu i dugu maglu što se svuda širi u život pred nama, gde se strast polako u umiranju smiri i čula upokoje. I tako bez reda, mladost uvija mirom snegova i leda, i tako bez puta moje milovanje po umiranju luta. A mir, svud je mir kad raspem što je bilo i priklonim glavu na ono što me čeka, na ceo jedan kraj sa kog se vino slilo i smeh i divna bestidnost daleka. I tako, bez mora, preliću život na zorama fruških gora, i tako bez pića igraću do smrti, skokom sretnih pijanih bića. Lutam još bitak, sa šapatom strasnim i otresam članke, smehom prelivene, ali polako tragom svojim slutim, tišina će stići, kad sve ovo svene, i mene, i mene.
Poetesa Desanka Maksimović proljetovala je, ako tako možemo reći, u mnogim svojim pjesmama. Kada je velika pjesnikinja otišla iz prvog života, nama čitaocima, ostavila je opoetizovane slike proljeća, pjesme pune proljeća, energije proljetnog buđenja. U mnogim njenim pjesmama proljeće je progovorilo svojim mnogobrojnim jezicima, svojim probuđenim riječima.
Pesnik i proljeće. Ko kaže da pesnik biti može da nije trčao za vodom bujica i gazio travu do kolena, na pljusku aprilskom kisnuo do kože i s glasovima se dozivao ptica? Ko kaže da pesnik posle čitanja u biblioteci i hladnoj gradskoj kući ne sme otići pod nebo da sanja, da opijen vrenjem pesama u sebi po zelenom serunu zemlje prući? Ko kaže da se u ljubavi pevati ne sme, niti o mesečini, proleću i rosi, da kraj pesama narodu i domovini ne smeju protrčati i stihovi bosi aprilske pljuskom umivene pesme? Ko kaže da pesnici nemaju prava na snove proleća, na radosti lične? Nije aprilska ponikla trava za srce što na sebi ljušture ima, za ismevače i sebične. Pesnici žive celim životom, s ljudima su u drugarskom razgovoru, na radu, u srcu borbe krute. Pesnici osamljeni dočekuju zoru, gledaju oblake i ćute, ćute.
U narodnoj priči spojene su na prvi pogled nespojive teme, proljeće i rat. No tako je bilo. Čućemo razgovor kojega su u Banja Luci u aprilu 1992. godine, na početku rata, vodili književnik i slikar Momo Kapor i pjesnik Rajko Petrov Nogo. Govorili su o ljubičicama i mecima, o buđenju i umiranju.
Proljeće je vrbljajući stiglo s ljubičicom i kačunom plavim, pa je dreku naokolo diglo s bumbarima u stidljivoj travi. Pčelama je raširilo krila, mačićima otvorilo oči, s pupoljaka osipa se svila, s jorgovana sunce plavet toči, ispod streja izviruju laste, a u šumu tetre me poziva, ždrvedo i stresa se praste. Ovca bleji sretna što je živa, blejim i ja, onda kukuričem. Sviđa mi se prolećna nervoza, ržem tako novi jezik sa ričem, mekećući srećem kao koza.
Mene zapanjuje uvek kad proleće dođe na vreme, uopšte, kad godišnja doba dođe na vreme, jer da je do nas, ona bi kasnila i po godinu dana. Jedino u Beogradu šta dolazi nemilosrdno tačno, to su računi za struju, kiriju i telefone. A i oni čekovi koje smo lakomisleno potpisivali, misleći da nikada neće da nam iskinu sa računa. Pa proleće, kao što znate, čisto poetska tema, u mom slučaju radi se o proznom piscu, sarkastično, ciničnog, samoironičnog smera, i ja želim svim mladim u ovom gradu da prežive nekako to uznemirujuće proleće koje nam se uvlači u noge, u epiderm, u nozdrve. Kad dođe proleće, ja ne mogu ništa da radim. Čim se zazeleni i počne smeh na ulici, ja između literature i života uvek biram život koji je mnogo uzbudljiviji i zanimljiviji. Znači, proleće je nešto što je za mene dosta nehigijensko i uznemirujuće. Ja bih napravio kliniku u Banja Luci za lečenje od ljubavnih jada, prolećenih jada, jer kao što ona divna pesma kaže, ima li jada ko kad akšan pada.
Razgovornik uredio i vodio Milenko Stojičić. Tonsku formu emisiji dao Dragan Šukalo.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.